Pojavilo se još jedno kapitalno delo koje svedoči o stradanju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Novinsko-izdavačka kuća Svetigora upravo je štampala četveroknjižje Mitropolita Amfilohije Radović u tvrdom povezu na oko 1500 strana pod zajedničkim naslovom Pomenik novog kosovskog stradanja. Ovo delo prati vreme od sastanka u Rambujeu u proleće 1999. godine do 2004. godine. Kada je posle Kumanovskog sporazuma u proleće 1999. godine i dolaska međunarodnih snaga da tobože čuvaju mir na Kosovu i Metohiji, došlo do nove tragedije i egzodusa tamošnjih Srba, sa ovih prostora povlačila se naša vojska, policija, predstavnici vlasti. Sa svojim narodom, u svojim crkvama i manastirima ostali su samo sveštenici i monasi. I ne samo to, prema Kosovu i Metohiji, prema mestima gdje je stradanje Srba bilo najveće, krenuli su sveštenici i monasi iz Srbije i Crne Gore na čelu sa patrijarhom Pavlom. Među prvima je bio i mitropolit Amfilohije sa svojim najbližim saradnicima. Trebalo je opojati i sahraniti mrtve, zbrinuti ranjene, utešiti ožalošćene, ohrabriti obeshrabrene. To dramatično vreme slikaju najnovije knjige mitropolita Amfilohija, koji je pored svih izazova koje je tada istorijsko nevreme nametala i sata u sat stigao da vodi dnevničke beleške, zapisuje imena stradalih, navodi dokumente, iznosi svoje utiske i promišljanja. Ovo delo javlja se pre svega kao dokumenat o vremenu koji se neće moći zaobići kada se bude pisala istorija ovih dana. Pojedini delovi ove četiri knjige javljaju se i kao književna dela. Najnovije delo Mitropolita Amfilohija predstavljeno je Beograđanima u sredu 19. oktobra na dva mesta. Prvo predstavljanje obavljeno je odmah popodne u medija centru na Terazijama, gdje je bilo dosta novinara. O novom delu Mitropolita Amfilohija govorila je Milena Radović iz Peći, koja je u ovom ratu sve izgubila, sina, muža i svu imovinu, i koja danas živi kao prognanik u Crnoj Gori. Posle nje o knjigama Mitropolita Amfilohije govorio je poznati novinar Zeynel Zeyneli, rodom sa Kosova i Metohije, koji je najveći deo svoga radnog veka proveo u Prištini. Zatim je o svom delu govorio i autor Mitropolita Amfilohije. Ceo razgovor vodio je protojer Velibor Džomić.
Poštovani predstavnici štampanih i elektronskih medija, dame i gospodo, braće i sestre, čast mi je da vas u ime Svetigore, izdavačko-informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske, pozdravim na ovoj konferenciji za medije, koja je sazvana i koja se održava povodom objavljivanja četiri knjige njegovog visokog preosveštenstva, arhipiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, i egzarha najsvetijeg Prona Pećskog, gospodina Amfilohija, koje su se pojavile ovih dana u izdanju Mitropolitske izdavačke ustanove. U četiri knjige koje su priredili protojeri Stavropo Radomir Nikčević i gospođa Vesna Nikčević, sabrana je nevolja i patnja našega naroda na način na koji je vidio, osjetio i doživio i na papir prenio u tim teškim danima kosovsko-metohijskog poloma mitropolita Amfilohije, koji sa blagoslovom njegove svetosti blaženo počevšeg patrijarha srpskog Svetog Pavla u to vrijeme boravio na Kosovu i Metohiji odmah nakon povlačenja jugoslovenske vojske i policije sa Kosova i Metohije u junu 1999. godine. Tako su nastale prve dvije knjige koje su danas pred nama, koje nose naslov Ljetopis novog kosovskog steća. Riječ je o dnevničkim i drugim zapisima u prvoj knjizi u periodu od marta do augusta 1999. u drugoj od septembra 99. do decembra 2000. godine. Treća knjiga nosi naslov Časni krst Hristov i Kosovski zavjet. Četvrta, Kosovo je glava Lazareva, i u njima su sabrane besjede, tekstovi, eseji razgovori o Kosovu i Metohiji, za koje je mitropolit Amfilohije vezan još od svoga detinjstva, preko studentskih dana do njegovog arhijerejskog služenja, a i po tituli koju nosi kao egzarh i čuvar najsvetijega trona Pećkoga, poput njegovih svetih prethodnika na tronu svetoga Petra Cetinskoga. Čast mi je da najavim prvog govornika, uvaženog gospodina Zejnela Zejnelija, dugogodišnjeg novinara iz Prištine, koji će reći o ovoj knjizi kao jednom nacionalnom i kulturnom događaju nekoliko riječi iz svoga ugla. Gospodine Zejneli, izvolite.
Meni je izuzetna čast i sa velikim zadovoljstvom sam prihvatio poziv mitropolita Amfilohija da učestvujem na ovom svečanom skupu i kažem nekoliko reči o njegovom književnom delu, da kažem. Sve što se govori o Kosovu počinje i sa Kosovom, a ja ću početi sa velikim piscem i novinarem Gligorijem Božovićem, koji je rođen u pridvornici kod Ibarskog Kolašina, koji je u knjizi Kosovske priče, kada je opisivao zulume Turaka i Albanaca na Kosovu i Metohiji, pominjao i slučaj Vuka Dilana, koji je došao kod tadašnjeg konzula Milana Rakića u Prištini da pita šta da radi i kako da reši probleme koje je imao kao jedini Srbin koji je ostao u selu Draževići, i a hteo da ostane i da živi na svojoj zemlji. Rakić mu je predlagao da potkupi Šiptare, a on nikoga nije, nikako na to nije pristajao, već je na tu ponudu odgovorio: Bože sačuvaj gospodine, ovde valja donositi, a nikako odavde odnositi. I jedva je na nagovor Rakića dao 3 zlatnika Turčinu na zajam da ga zaštiti od zuluma Arnauta. Danas tamo još uvek nemamo konzula, a nema ni naroda, a oni koji su ostali stisnuli su se oko srpskih crkava i manastira, i da nije severnog dela Kosovske Mitrovice, koja se već dugo brani barikadama, da nije sveštenstva, odavno bi narod otišao kako bi spasao živu glavu pred zulumom onih sa kojima smo donedavno živeli jedan pored drugih, sve dok nas nisu razbili i oterali oni koji su nam priredili bombardovanje za raspašavanje jednog i uništavanja i protjerivanja drugog naroda. Nisu oni došli nikoga da spašavaju. Uranijumskim bombama pobili su najviše Albanaca na Kosovu i Metohiji, a oni uz njihovu pomoć pobili baš te 1990. godine najviše Srba i Albanaca i nealbanaca. O tim zločinima, najvišem etničkom čišćenju, paljevinama kuća, crkava i manastira, svedočili su izbjegli Srbi sa Kosova. Trudili su se da što više kažu, a ostali su nedorečeni, prekinuti u pola glasa, zbog čega su neki pokušavali i da se vrate, jer nisu mogli da izdrže život u Srbiji, daleko od svog kosmeta, a i malo je ko imao da sasluša i da ih sasluša i da im pomogne, a nije ni bilo onih koje bi njihove priče zabeležili. Mitropolit Amfilohije Radović bio je sve prisutan na kosmetu i sa svojim narodom, a u njegovom domu imao je strpljenja da sasluša sve izbegle, prognane mučenike sa Kosova i Metohije. A i sam, kao i SPC, bio je svedok mnogih važnih događaja u nameri da se pomogne i državi i narodu. Letopis novog kosovskog raspeća, sadržan u 4 obimne knjige, i letopis stradanja, danas možda najdokumentovanijeg dela o tragičnoj stvarnosti na Kosovu i Metohiji. Tu su sadržane sve aktivnosti i priče bescilnih, prognanih, raspolutanih stradalnika sa Kosova i Metohije. To je, kako i sam pisac kaže, neprekinuti lanac stradanja i izgona sa srpskog Kosova. Tu nisu samo brojke, tu su imena i prezimena stradalnika, onih ubijenih, bačenih pored puta, pokošenih na njivama, spaljenih u svojim kućama, otetih, mučenih, i to sve pod tobožnjom zaštitom do zuba naoružanih vojnika danas nama neprijateljskih zemalja. Oni, kako se pokazalo, a i brojna stradanja govore baš u letopisu mitropolita Amfilohija, nisu došli da brane sve nas, oni su došli da saučestvuju u zločinu koji se dogodio na pragu 21. veka. Onih kojima se danas približavamo, koje molimo da nas prime u društvo demokratskih i pravednih. Tako mi postajemo tamo, kada tamo nekada odemo sami bez Kosova i Metohije, saučesnici u zločinama i stradanju sopstvenog naroda, a pojavljujemo se kao narod koji oprašta nešto što ni Bog nikada nikome nije oprostio. Svi ti stradalnici od kojih mnogima duše lutaju, ko zna kuda, svedočanstvo su prevare i srpske naivnosti upravo zbog toga što se verovalo u njihove reči i njihove papire i obećanje. Možda ne bi stradali toliki manastiri, ne bi stradao i ne bi bio zapaljen manastir Svetog Marka, Bogorodica Ljeviška, ne bi stradao Svetomir Antić, Mladen Marić, Dara Stojanović, Tihomir Radić, Vlajko Stanišić, Vlajko Antić i na stotine drugih, da nije bilo moćnih zaštitnika došlih prevarom da nas sve zaštite, a oni štitili zulumčare, ubice, palikuće i postali saučesnici. Ovakva dela stvarana srcem od ljudi koji govore o zločinima drugih, a ne Srba, teško je objaviti u Srbiji od onih koji žive u Srbiji, koji su učesnici mnogih događaja i ujedno očevici koji emocijama prenetim kako kao u letopisima novog kosovskog raspeća pokušavaju da kosovsko-metohijska stradanja otrgnu od zaborava. Srpska crkva je svih ovih godina bila aktivni učesnik u rešavanju jednog od najtežih problema današnjice, onog kosmetskog, koje ovih dana otimaju moćnici sa svojim pomoćnicima, nažalost izgubljeni u vremenu i prostoru, koji ne znaju šta rade, kome da se priklone, šta da poklone za sreću koju obećavaju svom narodu i narodnostima, kojima je jedina domovina Srbija, a čiji pogledi nisu uprti ni na jednu stranu, ni u komšijsku avliju. Mitropolit Amfilohije Radović, iako obuzet mnogim crkvenim poslovima, shvatio da crkva mora da se umeša u ono što nekada i nije njena nadležnost, ali zna da je greh ako se zatvori u svoje odaje. Ne bi patrijarh Pavle putovao u daleke zemlje da svetački objašnjava ko smo, gde smo, koliko greše veliki, kolika su stradanja koja vekovima traju na najsvetijoj srpskoj zemlji, na Kosmetu, da moli sa svojim sveštenstvom da nas ne bombarduju. Nije to nebeski narod, isti je, kao i sve komšije, ali je jedan od onih koji je zbog stradalništa počeo da vene, da se gubi i da nestaje. Kroz vekove stradao je da zaštiti sebe, ali uvijek bio na strani pravednih, od kojih danas mnogi prijateljuju sa srpskim neprijateljima. Ali njih možda ne bi bilo da među njima kao i danas nema naših zulumčara. Pa da nije tako da bi srpski govornik na proslavi 100. godišnjice prve Prizrenske lige uzviknuo da je to najznačajniji datum u istoriji Srba i srpskog naroda, a pritom sami Srbi aplaudirali svoje nesreći koja ih je ubrzo dosegla. Ta velika nesreća je jedino u tome što sve druge ima ko da zaštiti, a oni naše i svoje zaštitnike i iskrene prijatelje čutnjo pokušavaju da izbrišu iz glava svoga naroda. Zato svim stradalim na Kosmetu treba ispisati njihova imena na nekom važnom mestu i podsjetiti istovremeno na one koji nas nisu zaštitili, koji su se stavili na stranu vekovnih zulumčara. Letopis novog kosovskog raspeća postaje dokument stradanja, nova sveta knjiga ispisana imenima hiljade stradalnika, protjeranih, tužnih, bezvoljnih i bescinih ljudi kojima je novo stradanje planirano ko zna gde učinilo od njih očajnike kojima je prestalo da se sećaju svojih kuća, njiva i pašnjaka, svojih stradalih i najmilijih koji imaju u zadatak i da ovaj letopis mitropolita Amfilohija čitaju i svojim potomcima i tako im ne dozvole da zaborave svoje korene i svoje stradanja i svoje Kosovo. Upravo zbog toga što je ovim letopisom otrgnuto od zaborava stradanje koje nije počelo 1999. godine, već traje vekovima, mitropolit Amfilohije svim ovim ispisanim rečenicama, a koje njemu i priliče, ostavlja jedan od najznačajnijih dokumenata današnjice. I zbog ovakvih dela današnja, da kažem, kosovska priča ostaje nedovršena. Ona će morati da se pamti, da se pamte sva stradanja, sve paljevine, otmice, svi propusti, sve pogrešne odluke i sve ono što Kosmet se više udaljava od Srbije. Srbi i Albanci se nikada neće voleti, ali mogu zajedno da žive jedni pored drugih. Tako smo živjeli u Prištini, Peći, Prizrenu, u Kosovskoj Mitrovici. Oni na levu, mi na desnu stranu. Ali se nismo potukli. Potukli smo se onog dana kada su umešale nečastive sile koje su ubijanje uranijumskim bombama bilo Srba ili Albanaca, Turaka ili Muslimana nazvali milosrđem. oni nam ovaj veliki srpski problem neće rešiti. Oni su tu posmatrači koji su već unapred doneli odluke. I sve dok ih pojedinci nazivaju realnim, neće biti rešenja za Kosmet koje će zadovoljiti jednu i drugu stranu. Kada se to govori, ne gleda se narodu u oči, već se gleda u Brisel koji se raduje našem jedinstvu, popuštanjima koje nam daju važne nade u neko prijateljstvo, a koje njima daje ostvarenje njihovih odluka putem otimačina naših domova, naše istorije i života. Ali, ma šta mi uradili i ma na koji način neko doprinosi da se otkine tenkovima, bombama ili na drugi način deo teritorije, letopis novog kosovskog raspeća mitropolita Amfilohija Radovića ne dozvoljava da se zaboravi Kosovo i Metohija i sva kosovska stradanja. To ostaje u zavet generacijama, da pamte gde su živjeli njihovi očevi, dedovi, pradedovi, gde su njihovi grobovi, gde je Gračanica, Patrijašija, Prizrenska potkaljaja ili Dušanova tvrđava. Hvala vam lepo, evo ja.
Zahvaljujem gospodinu Zeneliju. Čast mi je i zadovoljstvo da najavim i predstavim gospođu Ivanu Radević iz Peći. Trenutno već 12 godina izbeglu sa svojom porodicom u Crnu Goru. Njenog sina Ivana sa još 5 srpskih komadića 1998. godine ubili su Arnauti u bombom u kafiću Panda u Peći. Njenog supruga kidnapovali su 1999. godine i tek je pre nekih mesec dana njegovo telo pronađeno i sahranjeno u Podgorici, a ona je svojim životom i svojim prisustvom živi sve dok kosovsko-metohijskog raspeća i rane u Peći i svuda gde se nalazio naš narod. Ona je o tome napisala jednu svoju knjigu, a i danas je ovde kao živi svedok svega onoga što su u te dane doživljavali srpsko sveštenstvo na čelu sa našim arhijerejima i verni narod na Kosovu i Metohiji. Gospođa Radević, izvolite.
Vaše visoko prvosveštenstvo, časni oci, dame i gospodo, veoma sam tužna što postoji razlog za iznošenje ove priče. Kaže se da u ratu uvek prvo strada istina. Istina je reč koju mi najčešće izgovaramo i tražimo, ali je nažalost još uvek nedostupna. Trebalo je mnogo vremena i prostora da se opišu naše patnje, a hvala našem vladici što je to učinio i sada posle 12 godina da u ovim njegovim knjigama opiše naše patnje, stradanja i naše raspeće na Kosovu i Metohiji. Strašno je i nažalost istinito da se u stradanju Srba jame javljaju koje neizbežno zlo. Pomislili smo da je daleka ružna prošlost iznad nas. Ali eto, na nesreću nije. Ponovo se javljaju sa decenijskom i vremenskom distancom. Ovoga puta nisu to Pribilovci, Jadovno i ostala srpska stratišta u Hrvatskoj. Ovog puta to je Golujak na Kosmetu. Pored jama javljaju se i masovne grobnice, Klečka, Golujak, Mališevo, Dragodan, Radonjičko jezero, Lapušnik, Likovac i prokleta žuta kuća u Albaniji i druge srpske masovne grobnice. Srbi su mučeni, prebijeni, ubijani, normalnom ljudskom umu na nezamisliv način. Imaćete prilike da pročitate u ovoj knjizi i u ovim knjigama kako je naš narod prolazio, kako je mučen i ubijen. Osjeća moralnu potrebu prema žrtvama da zvanično iznese svoj bol i tugu. Moje čutanje bilo bi ravno odobravanju ili još više zločinu i zaistu svog naroda i žrtva nevinih ljudi koji su stradali u ovom prljavom ratu, od kako je istorija zapisala do današnjeg dana. Zato sam odlučila da ovo moje svedočenje, ispovest, ovu moju skromnu reč uputim svim pravdoljubivim ljudima, izbeglom, prognanom narodu Kosova i Metohije, koji još nisu u mogućnosti da se vrate svojim kućama i svojim domovima. Upućujem sa ovog mesta apel i opomenu da se ovo nikada, nigde čoveku ne dogodi, što se to dogodilo nama na Kosovu i Metohiji. Jer sam ja jedna od živih svedoka koja je bila raspeta na tom stratištu i krstu kosovskom. Teško mi je jer pričati o svojoj tragediji, jer sam ranjena još 98. godine, 14. decembra, kad su mi teroristi ubili sina još sa 5 momaka u kafiću Panda. Posle pola godine kidnapovali su mog supruga Bogdana, za kojeg mi do današnjih do skora, znači prije 10 dana smo ga sahranili u Podgorici, nisam znala o njegovom nestanku. Znači, sa njegovom sahranom stavila sam tačku na jednu istinu koja je umrla zajedno sa njim. Jer prava istina se nikad neće saznati, kako je on stradao i kako je pogubljen. Nažalost, dali su mi izveštaj da je streljan sa 3 metka, 2 u grudima, 1 u glavi. Da li je mučen i na kakvim je mukama ubijen, to ne znam, on je to poneo zajedno sa sobom u grob. Znači, to će me boleti dok budem živa. I ne samo ja, nego svi oni koji imaju nestale i ubijene na Kosovu i Metohiji. Suviše je teško suočiti se sa životom, istina je teška. A reči malo da bi ispričala kolika je teška i surova istina koju činiše zli ljudi, psi rata. Otrgoše nam i života najmiliji, ali nisu uspeli da ih otrgnu iz zaborava, iz duša i srca koje još krvari. Rekla sam vam da moja rana koja je krvarila ponovo je otvorena prije 10 dana. Sahrana supruga i njegovih posmrtnih ostataka. Naši potomci će ih pamtiti. Nećemo dozvoliti da ih zaboravimo, zahvaljujući plemenitim ljudima i svedočenjima koje smo zapisali. Evo, naš vladika je zapisao u ovoj knjizi sva stradanja. Ja sam dosta upućena, pošto sam i ja napisala jednu knjigu Kosovo zločini bez kazne, upućena o stradanju srpskog naroda i tog življa na Kosovu i Metohiji. Tako da bi toplo preporučila svakome koji saosjeća sa kosovskim narodom da pročita i da vidi šta je, koju je golgotu prošao taj naš narod. Ja sam samo delić te kosovske golgote u moru kosovske tragedije. Ne bih želela da svoju tragediju učinim posebnom, većom ili težom od nekih drugih tragedija koje su zadesile naš kosovski narod na Kosovu i Metohiji. Za mene su sve žrtve podjednako teške, a radilo se od starice od 95-96 godina do deteta u majčinoj utrobi. I sad možete da zamislite koliko je stradalnika i koliko je patnji tu bilo. Znači, nisu štedjeli ni bebe u majčinoj utrobi, a kamoli starice iznemogle i nemoćne da ubijaju. Ubijali su sve što su mogli. Igrom slučaja, a možda i uz Božju pomoć, danas sam ovde da svedočimo nešto najstrašnije i najcrnije. Popila sam čašu otrova ovozemaljskog i da svedočim. Ali hvala Bogu da ne bi 100 puta ponavljala moju tragediju i moju priču. Naš vladika uspeo je da to zapiše i da bude dostupna svim pravdoljubivim ljudima koji imaju srca i koji osuđuju sva zlodela koja su se dešavala na Kosovu i Metohiji da pročitaju i da vide. Ne samo što sam ja izgubila sina i supruga, moj život je bio u opasnosti. Znači, igrom slučaja sam spašena. Ja sam bila u rukama tih zlikovaca. Samo može da ispriča onaj koji je to doživeo i koji je pretrpeo taj teror i te muke koje sam ja posle kidnapovanja mog supruga doživjela u mojoj kući od strane terorista i zlikovaca. Ali kažem, eto, Gospod je hteo da ostavi nekog živog svedoka, da svedoči danas, sutra i dok trajem svedočiću. Jer to mi je cilj sada u životu, jer moj život je prestao da bude život onog dana kada sam napustila Kosovo i Metohiju, kada sam napustila grobove mojih predaka i sam tamo rođena. Tamo sam stvarala porodicu, živjela, radila, imala svoj posao, status, društveni. A kao izbjeglica mogu da vam kažem da sam teže podnela izbjeglištvo nego i ovo i ono što me zadesilo na Kosovu i Metohiji. Ne znam šta je to, ili je to nebriga države, ili je nečija nebriga, ali ne samo ja, jer ja nisam ovde kao majka poginulo sina Ivana, nego sam ovde u ime svih majki koji izgubiše na najsveripiji način svoju decu, svoje supruge. Ostaviše porodice bez hranitelja, gde tragamo za njima do današnjeg dana. Verujte mi, onog dana kada su mi saopštili da su mi pronašli supruga, koliko sam bila tužna, toliko sam bila i radosna da mu znam groba, da mogu da odem da se isplačem na tom grobu, da ne plačem po tuđim kućama i izbeglištu i kampovima, nego da odem tamo da se isplačem. A kako je porodicama koje još ne znaju za svoje najmilije, gde su, kako su, na koji način? 1000 puta za ovih 12 godina prolazilo mi je kroz glavu na kakav je način, na koji je način, jer znam kakve su to zveri, kako su ih mučili, kako su ih ubijali. Na najsveripiji način, ni za vreme turskog vremena, Turci nisu radili tako kao što su zulumčari i teroristi na Kosovu i Metohiji radili sa srpskim življem i nealbanskim, koji su bili lojalni Srbiji i državi Srbiji. 1000 puta mi je prolazilo kroz glavu kako je mučen, da li je mučen, gde je završio, na koji način. Ali eto, hvala Bogu, stavila sam tačku prije 10 dana na to, znam gde je. Da li je to istina koju su mi ispričali, na koji je način pogubljen i ubijen, to samo on zna i Bog, jer je sa njim mnoga istina umrla, a i mnoge su istine umrle. Pokušavajući, jer sam pisala knjigu i pokušavala sam da dođem do nekih istina i do nekih svedočenja, verujte mi da ljudi teška srca pričaju o tim zlodelima i stradanjima, a pogotovo žena. Naglasit ću da su žene mnogo teže prolazile nego što su muški prolazili od tih zlikovaca. Ne samo što su silovane i mučene, nego su posle toga klane, drane i na najbrutalniji način ubijane. Ja kažem, i u tom i u toj nesreći, pa i ako je ubijen metkom, kao čovek, poginuo je kao čovek. Ali ta mučenja i dan danas me razdiru, progone me, danima, noćima ne spavam. Verujte mi, kad dođem do neke priče koja je toliko teška, toliko stravična, da ne mogu po po mesec dana da se saberem, pa onda kažem neću da pišem, ali nešto u meni govori da moram istinu da kažem, da moram istinu da pričam. Postavljam sebi nekad i pitanje zašto sam se rodila na pogrešno mesto, u pogrešno vreme. Ali neko je morao to da i zapiše, i da doživi, i da vidi, a ja sam sve to vidjela i dočekala. Znači, kad normalnim putem majka izgubi svoje dete, teško pada majci, a kamoli kad nađe dete svoje u lokvi krvi, svog izrešetanog mecima, možete samo to da zamislite. Zamislite da ostanete na tren. Možete da zatvorite oči, stavite ruku na srce i zamislite da više nemate svoj grad, nemate svoju kuću, nemate svoje prijatelje, nemate svoj posao, nemate svoj status, negde ste u nekom drugom gradu. Vaši prijatelji, rođaci, rodbina su rasuti po celoj zemlji. Znači, meni treba mesec dana da obiđem moju rodbinu koja je rasuta po Srbiji. Samo to da zamislite, a još plus gubitke porodice, za materijalno nikad nisam ni pomišljala, ali gubitak porodice je mnogo težak. Zato mi teško pada danas, a zahvaljujem se vladici što je skupio snage da tom našem namučenom i raspetom Kosovu pokupi sve te istine, sve te priče i sabere u ovim knjigama, da se ljudi uvere i da pročitaju i da vide da nije to samo priča i da nisu to samo izmišljene, kao što neki mnogo puta čuje. Pa šta je Kosovo? To je jedno parče zemlje. To je Kosovo. To je parče šta se mi oko Kosova vrtimo. A to je naša sveta zemlja. Tamo su naši koreni, tamo su naši preci. Odatle potičemo svi. I žao mi je kad čujem takve priče iz naroda, i to me jako boli pored svojih rana koje ja imam. Da ne bi pričala duže, naš vladika se postarao da to sve sabere i opiše u ovim knjigama. Sve te patnje od moje Metohije, od mog grada Petlji pa sve do Kosovske Mitrovice. Znači, nije izostavio ni jedno stradanje, ni jedno ime, ni jedno pogubljenje, ni jedno dete, ni staricu, ni starca koji su stradali, kako su stradali, a svako stradanje je teško i bolno. Ja bih sa ovim završila, a vama preporučujem knjigu da se uverite i pročitate ono što nas boli.
Dok slušamo ovo potresno svedočenje, na ovim ekranima gledati fotografije koje je u to vrijeme, u junu 1999. godine i kasnije, kada je mitropolit sa svojim najbližim saradnicima, šefom kabineta protojerejem Radovinom Mirčevićem, fotoreporterom Životom Ćirićem, današnjim vladikom Litijanskim, gospodinom Jovanom Čuliberkom i drugima bio na Kosovu i Metohiji, i te fotografije jesu produžetak ovog svedočanstva koje je zapisano na stranicama ovih knjiga, i one su zapisane u svetlosti i svedoče o najvećem mraku koji je pogodio naš narod na Kosovu i Metohiji. Ove knjige su nastale i objavljene 12 godina od kada su počele da dobijaju svoj oblik kroz zapise u najtežem vremenu i u najtežim trenucima, i dok sam čitao, prosto sam se čudio da je mitropolit, pored svih svojih obaveza,
i svih žrtava da stigne i opoje i pokupi i sakrali mrtve po jarugama i masovnim grobnicama i po spaljenim kućama na Kosovu i Metohiji. Stigao da zapisuje njihova imena kao novi pomenik, ali sam znao da kao čovjek koji je porastao na Kosovu i Metohiji, čitao knjige velikih svetih crnorizaca kroz dugu našu istoriju na Kosovu i Metohiji, na tom tragu, na tragu knjiga Plač stare Srbije i drugih monaha i sveštenika koji su ih zapisivali po evanđeljima u crkvenim knjigama Mineima, i mitropolit je kao monah i crnorizac nastavio tim putem i ostavio svedočanstvo za buduće pokoljenje. Otuda ove knjige koje su danas pred nama i koje će večeras u 17 časova biti promovisane ili bolje rečeno prikazane u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine sa početkom u 17 časova, jesu povod ovog našeg sabranja i kao što je red u ovakvim prilikama, ne i u drugim, na kraju dajemo reč našem duhovnom ocu, mitropolitu, gospodinu Amfilohiju.
16. i 17. septembra ove godine, zajedno sa njegovom svetošću patrijarhom našim Irinejem i drugim episkopima i sveštenicima, bili smo u Mitrovici kod hrama svetog Dimitrija Solunskog, održavši moleban u oči subote u znak podrške braći na Kosovu i Metohiji, posebno onima u severnom Kosovu, i u znak moljenja Gospodu da ih Gospod zaštiti, njih i ostale, sve koji su ostali na Kosovu i Metohiji. Služili smo liturgiju, a posle liturgije njegova svetost je u manastiru Sokolici primio sadašnjeg generala Drevsa, Njemca, koji je na čelu KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Vodio se razgovor i o barikadama i onome što se događa i što se događalo, a između ostalog iskoristio sam priliku da gospodinu generalu važenom prenesem ono što sam prethodnog dana čuo od jedne starice iz sela Izvori, to je tamo blizu Drena, gdje je sada taj dio bodljikavom žicom ograđen i kuća te starice Mire Novaković, ako se dobro sećam njenog imena, takođe je ograđena. Pa će starica da kaže, imam 82 godine, ovdje sam živjela u toku Drugog svjetskog rata u vrijeme Hitlerove okupacije Srbije. I moram da vam kažem da ova sadašnja okupacija je gora od okupacije nacističke, jer u vrijeme Hitlera mogla sam makar da odem na svoj izvor da zahitim vode, a sada u vrijeme ove okupacije nije sam u stanju, jer je moj bunar i on je ograđen bodljikavom žicom. Gospodin general je to saslušao pa je rekao, i imam utisak, iskreno je to rekao, nije nam prijatno da nas upoređujete sa vremenom nacisocijalizma. Da kažem, oprostite, ja vam prenosim samo glas iz ovog naroda preko riječi ove starice, a budite uvjereni da 100% Srba koji žive u Sjevernom Kosovu i ne samo u Sjevernom Kosovu, da imaju takav doživljaj onoga što se dogodilo, što se događa na Kosovu i Metohiji. E upravo o tom događaju istorijskom koji je započeo u ovakvom vidu, da ne idemo dublje, od 1981. godine kada je zapaljena Pećka patrijaršija, od istih onih koji danas vladaju i drže vlast na Kosovu i Metohiji, pa do 99. naročito 99. i od 99. do 2004. a i od 2004. evo do danas. Takav utisak koji i doživljaj zbivanja na Kosovu i Metohiji ima svaki čovjek pravdoljubiv i trezven, a pogotovo oni preko čijih kostiju, preko čijih života, preko čijih svetinja, preko čijeg obraza i dostojanstva se odigrava to što se odigrava na Kosovu i Metohiji. I u ovim knjigama, u ovim zapisima je osnovni ton, i smatram da je taj ton istinit, da zbivanja od 99. pa na ovamo nisu ništa drugo nego su nastavak i produžetak nacifašističke okupacije Srbije i njenog životnog, suštinskog dijela Kosova i Metohije. Nacifašizam, duh nacifašizma, rješenja hitlerovska, ne samo Kosova i Metohije, nego, ali to nećemo ulaziti šire na ovim prostorima bivšim jugoslovenskim, su upravo ona rješenja koja se danas, koja su započeta 1941. godine i koja se evo nastavljaju do naših dana. Iz onoga što je ovdje zapisano, a to je samo jedan djelić onoga što se dogodilo posljednje 12 godina, iz onoga što ste čuli iz ovog svjedočanstva gospođe Radović, moglo bi se zaključiti da ne samo što je to nastavak nacifašističke okupacije i nasilja, nego je to nešto još gore i tragičnije od svega onoga što se događalo na Kosovu i Metohiji od 1389. godine. Boraveći u tim raspetim vremenima na Kosovu i Metohiji, ja sam se neprekidno sjećao onih riječi Petra II. Petrovića Njegoša, proročkih riječi, kao da je on gledao ono što sam ja njegov nasljednik gledao svojim očima, a on je to sagledao nekim Božijim proročkim nadahnućem. Kosovo grdno sudilište, nasred tebe Sodom zatušio. To je Kosovo bilo, to je Kosovo danas, više nego ikada. I zapisao sam između ostalog da je Kosovo danas upravo to grdno sudilište na kome se sudi se na našem narodu na prvom mjestu. A onda se sudi albanskom narodu. Međutim, to je sudilište na kome se sudi Evropi i sveukupnom civilizovanom svijetu. U Evanđelju ima ona riječ, danas je sud ovome svijetu. To je Hristova riječ prije njegovog raspeća. E taj sud ovome svijetu, on se projavio krajem 20. vijeka i početkom evo 21. vijeka upravo na Kosovu i Metohiji. Moj utisak je da je upravo ovo što se događalo i događa na Kosovu i Metohiji produžetak toga suda. I ono što se tu događa ne tiče samo nas, ne tiče se modernog svijeta, tiče se hrišćanske civilizacije, tiče se čovjeka kao takvoga na kraju 20. vijeka i na početku 21. vijeka. Više puta sam ponavljao, možda mi je to i zamjereno, sigurno i ovo će mi biti zamjereno, ali drugčije ne mogu, upravo zato što sjedim na tronu Svetoga Petra Cetinskoga. Ponavljao sam prilikom razgovora sa mnogim značajnim ljudima iz Europe i Amerikom, prilikom boravka u Pećkoj patrijaršiji, da to što se dogodilo i što se događa, da je to prvo sramota i stid moga naroda, jednog dijela moga naroda. To je sramota i stid još više albanskog naroda sa kojim mi tu živimo, evo, posljednjih vjekova. Ono što se učinilo i što se čini i što se radi u ime i uz pomoć toga naroda, to je stid na njegovom obrazu i pred njegovom budućnošću, a ovo što se događa na Kosovu, što se dogodilo, naročito za vrijeme bombardovanja, ali što se danas događa, to je stid i sram na obrazu hrišćanske Europe i Amerike, ukoliko ona jeste još uvijek, makar se naziva hrišćanskom, iako je ona već u nekom posthrišćanskom, posthrišćansko-paganskom vremenu. Za hrišćansku Europu, za američku civilizaciju, sramno je i stidno da se 20. vijek završava bombardovanjem jednog grešnog, naš blaženog spomena patrijarh Pavle je čak govorio svegrešnog naroda, ali ipak časnog, drevnog, hrišćanskog, evropskog naroda. Time Evropa obilježava i obilježila Evropa time bombardovanjem i onim što se događa na Kosovu i Metohiji i onim što se produžava poslije Kosova i Metohije u Iraku, u Afganistanu, u Libiji i na drugim prostorima Azije i na drugim mjestima u svijetu. Time je Evropa obilježila 2000-godišnjicu hrišćanstva i time ulazi u treći milenijum. Nešto najtragičnije, najapsurdnije, nešto na čim treba da se zamisli svaki razuman i pravdoljubiv čovjek, bez obzira kom narodu i kojoj ideologiji pripada. Mi smo, evo sad u ovom vremenovom periodu, narod, država, države koje su nastale iz one prethodne Jugoslavije, koje hrle, koje grede prema takozvanoj evropskoj zajednici. U kontekstu te evropske zajednice se upravo i događalo ono što se sa nama dogodilo. To je i priprema, upravo to jeste priprema za tu i takvu evropsku zajednicu. Vi sami vidite i u Srbiji, u Crnoj Gori, šire od toga, evropska zajednica je u ovom trenutku kitež grad, zemlja obećana, to je nešto za čim se čezne, traga, o čemu se piše, Evropa podnosi svoje zahtjeve, svoja pravila, ponašanja, desetine, stotine tih takvih pravila i ponašanja, kako da se mi uključimo u tu evropsku zajednicu, a na prvom mjestu konkretno nalazimo se ovdje u Srbiji, kako i na koji način i što prije i kada će da se uključi Srbiju u evropsku zajednicu. Ono što se traži od Srbije konkretno u ovom trenutku jeste da uđe u evropsku zajednicu bez glave. Jer naslov jedne od ovih knjiga i ne bez razloga glasi: Kosovo je glava Lazareva. Srbija je tijelo Lazareva koje se i čuva u manastiru Ravanici. Šta to znači? Ulaziti u evropsku zajednicu sa tijelom, a bez glave, to znači ulaziti u evropsku zajednicu kao mrtvac, kao bezglavljeni narod, kao bezglavljeno biće, kao narod koji praktično prestaje da postoji u pravom istinskom smislu riječi. Čovjek bez glave, da li je on čovjek? Narod bez svoje glave, bez svoje žile kucavice, bez korijena svoga bića, je li to istinski pravi? Može li to biti istinski pravi narod? I ko je taj na svijetu koji u ime dobra tog naroda može prihvatiti takvu jednu primjenu i takav jedan odnos prema jednom narodu? Prije svega, ko je taj u tom narodu koji je spreman da bez glave ide i gore od nule bez glave da ide u zajednicu i to da ide u zajednicu i da postaje član NATO pakta koji je udarna pesnica te evropske zajednice, NATO pakta koji je u krv ognjem i mačem raskomadao biće ove zemlje. Samo proći knez Miloševom ulicom Pa pogledajte i danas rane u srcu ovoga grada, odakle su te rane, ko ih je nanio. I ja pitam i sebe i pitam i braću moju Evropljane i pitam i vas u Srbiji, je moguće tim i takim putem i načinom i na takav način ići u Evropu? I kakva je to Evropa, kakav je to civilizovani svijet, kakva je to pravda, kakva su to ljudska prava, da se na takav način posle čerečenja i razaranja bića jednog naroda, da ga prizivaš i da ga tapšeš po ramenu i da mu kažeš izvolite, evo mi ćemo te usrećiti, ti ćeš bez glav, bez duše i bez srca biti ravnopravan u evropskoj zajednici. I kako je to, kakva su to ljudska prava kada onim, a o tome svjedoči ovaj ljetopis Novokosovskog raspeća, oni koji su stvorili ovaj novi poredak, jer danas je u procesu stvaranja jednog novog svjetskog poretka koji je iz čadije, onako kako se stvara novog poretka vremena drugog svjetskog rata, nacifašističkog novog poretka, dakle koji su u vremenu stvaranja tog i takvog novog poretka u stvari produžili i nastavili zločin koji se događa na prostorima, na biću ovoga naroda, na prostorima posebno Kosova i Metohije već 600 i preko 620 godina. Ono što se dogodilo i sve promjene koje su dogodile i prirodne promjene i promjene biološke stanovnika koje su događale u toku posljednjih 600 godina, to nisu normalne prirodne promjene. To je posljedica neprekidnog, permanentnog nasilja i zločina. Da li zločin zastarijeva? Da li zločin može biti prihvaćen i odobren od razumnih i trezvenih ljudi? Da li zlo rađanje nije gotovo suđenje? Da li je to rješenje, utvrđenje tog i takvog zločina, njegovo ovjekovječenje, da li je to rješenje kosovskog čvora? Kažu naši političari neki, koje znam da su i drugačije govorili u nekim prošlim danima, to nije davno bilo. Oni kažu to je realnost, nema drugog, mora da se prilagodimo realnosti, tačno. Što bi onda rekli oni koji su oslobađali Kosovo i Metohiju posle 500 godina ropstva, zato nije bila najstrašnija realnost istorijska? I zašto oni nisu priklonili glavu pred tom realnošću? Realnost je 44. bila još velika i snažna nacifašistička moć i mrak nad čitavom Evropom i svijetom. Ko je razuman i trezven prihvatio tu realnost kao nešto, kao posljednja riječ i slovo? Nikakve razlike nema između realnosti kosovsko-metohijske, današnje realnosti i realnosti 500-godišnjeg ropstva i realnosti svih drugih nasilja kroz istoriju koja su snalazila ljude i narode, a i realnosti koje su snalazila nas ovdje na ovim prostorima. Dakle, realnost nije mjera i tužno je to i tako slijepilo ljudi, pripadnika ovog naroda, bez obzira ko oni bili, koji tako olako prihvataju posljedice zločina kao realnost i građanje budućnosti ovoga naroda i ove zemlje na temelju te realnosti. Ovaj ljetopis svjedoči o toj realnosti. Desetine, stotine, hiljade imena staraca, djece, pobijenih i poklanih. Mnogih od njih ni do nas nisu ni kosti pronađene. Još ima jama po Kosovu i Metohiji koje nisu otkrivene, i škripova gdje su bačeni oni koji su poklani 1999. pa sve do 2004. godine. Na toj i takvoj realnosti, na tom i takvom zločinu, o kome svjedoči upravo ovaj ljetopis i ova naša čestita Srpkinja iz Peći, na tome graditi budućnost, to prihvatiti kao osnovu za rešenje kosovsko-metohijskog problema, bez obzira ko to prihvatalo ili naši punoglavci, evo slinavci kako ih naziva naš vladika Atanasije, ili Evropljani, Amerikanci, ne Evropa i Amerika, i o tome ima ovdje svjedočanstvo, nije ovo djelo evropskih i američkog naroda, to je djelo jedne grupe ljudi u koje vrijeme izbacilo u jednom historijskom trenutku, koji su radi svojih interesa, geopolitičkih ciljeva, na temeljima svoje ideologije i svojih zabluda izvršili taj zločin koji traje, koji je permanentan i koji, za koji je taj zločin bio preduslov i početak novih zločina koji se događaju u Afganistanu, u Iraku, evo sad u Libiji. Na tim temeljima stvaranje budućnosti, pravedne budućnosti novog svjetskog poretka, ovaj narod, ova crkva ne može te i takve temelje prihvatiti. Nikada ih nije prihvatila, neće ih prihvatiti. Upravo sa tog razloga, kao potvrda toga, kao svjedočanstvo onome što se dogodilo, i nastali su ovi zapisi. Naši, nisu to samo moji, i ljudi koji su pomogli da prikupimo ova imena. I ja tražim oproštaj od onih koji su postradali mučenički, jer nismo stigli da prikupimo sve ono što se dogodilo, to je samo jedan dio od onoga što se događalo, ali dovoljno je za one koji imaju razuma i pameti i mudrosti da se razmisle, bez obzira da se radi o našim političarima, bez obzira da li se radi o evropskim ili ne znam američkim, da razmisle, još smo na vrijeme, i da preispitaju svoje donijete odluke, i da zaista ni po babu ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga, kao što je majka Jevrosima poručila i poručivala, da donesu i iznađu puteve razuma i rješenja za ovu kosovsku tragediju i iseljenja od ove duboke kosovske rane i od ovog raspeća. Eto, kažem, to je bio cilj pisanja i bilježenja ovih stranica, a da li će on biti ostvaren, to ne zavisi od nas. Hvala vam.
Zahvaljujem visoko preosvećenom gospodinu mitropolitu. Dakle, ukoliko novinari, isključivo pošto ima i zainteresovanih da čuju ovu potresnu priču, dakle, u ovom delu naše konferencije za štampu, ako novinari imaju neko pitanje vezano za temu, isključivo predstavit će se i postavit će kratko pitanje.
Gordana Ćević, Potpora Pravda. Interesno, da li postoji nastavak, zapravo ja znam da postoji nastavak ove priče, da li ćete uspjeti da stignete da nastavite da beležite na ovakav način? Znači, da li možemo da očekujemo dalje svedočenje?
Ako Bog da zdravlja i mogućnosti, sigurno ovo je priča i ljetopis koji, evo, traje više od 600 godina, mi ga samo nastavljamo, a i on nas nastavlja i produžuje. Neko od vas vjerovatno da je čitao knjigu Atanasija Popovića, to je njegova vrsta dnevnika od 1812. do 1912. Pa uporedite taj njegov dnevnik i ovaj, vidjet ćete da sam u pravu kad kažem da je ovo gore i tragičnije i raspetije od onoga što se događalo u tom periodu. ili da pročitate knjig Plač stare Srbije od arhimandrita Serafima Ristića, igumana Dečansko. Znate, tačno vidite da se tu ništa novo suštinski nije dogodilo, sem što je to raspeće Kosova i Metohije srpskog naroda još dublje, još složenije, i akteri njegovi su se umnožili. Onda je to bila Otomanska imperija i Arnauti, ispružena ruka Otomanske imperije, a danas vi znate u bombardovanju 99. godine koliko država je učestvovalo i koliko je kako je najmodernije, najstrašnije naoružanje isprobano prvi put u istoriji čovječanstva na tako jednom malom prostoru. I to je pokazatelj da je Kosovo ipak ima nečega u sebi, da kažemo, kosmičkog, metafizičkog, istorijskog, nije pitanje samo nas i našeg naroda. To je pitanje o kome treba razmišljati i razgovarati. Dakle, nadamo se da će ljetopis da se nastavi.
Ima li još neko pitanje? Novinari?
92. Imam dva pitanja za gospodina Radović. Jedno je samo da mi pojasnite malo kome je upućena ova poruka o naciji fašizmu, kako ste vi to rekli, na koga se konkretno odnosi. I druga stvar je, volim ako možete da mi razjasnite neke vaših ranijih izjava koje su mi ostale potpuno nejasne, koje smo među vremenu davali u Crnoj Gori, a tiču se recimo toga da ste vlasti Crne Gore nazvali po njim uredivim imenom, da su ljudi kojima se podređe na Debelom crevu, da ste jednu manjinsku grupu nazvali ljudima kojima seme treba zatrti i tako dalje. U tom kontekstu me zanima ta poruka Boga, reči, ljubavi i tako dalje. Kako ovo možemo shvatiti? Pa...
Što se tiče ovog prvog pitanja, mislim da je da su one riječi one starice od 82 godine dovoljno objašnjenje. Ona je rekla ovo što je sada se dogodilo, što se događa, da je to teže i gore od nacifašizma. Prema tome, akteri ovi događanja, počevši naročito od bombardovanja pa do danas, očevidno da oni nastavljaju manje više politiku i ponašanje i djelanje upravo nacifašističko. Smo rekli ovom generalu, skrenuli pažnje, pošto je on skoro došao, da Severno Kosovo, takozvano je Mitrovica, čak i za vrijeme Hitlera, ono nije pripadalo Velikoj Albaniji, nije bilo pod vlašću albansko-fašističkom Mussolinijevom, nego je ostalo u sastavu okupirane Srbije, Nedićevske Srbije, do Mitrovice. Što znači i u tom pogledu ova nastojanje da zgaze ovu kosovsku sirotinju na sjeveru je čak eto u tom pogledu gore od Hitlerovog, jer makar je Hitler imao toliko razboritosti da taj dio ostavi u sastavu Srbije, makar Srbija bila okupirana. Što se tiče ovog drugog pitanja o Debelom crijevu, znate, vi sami vidite, nije to problem samo naš ovde domaći, nije to problem samo Crne Gore. Poslije komunizma mi ovdje sad imamo ovim malim našim državicama formiranim i šire od njih na dijelu je ne prosto tržišna ekonomija, nego na dijelu taj takozvani liberalni, kako ga zovu, kapitalizam. Drugim riječima, imate jedan sistem koji je ovdje zavladao, koji je pljačkaški sistem. To je sistem vučijeg samoljublja. To je sistem jedne grupe ljudi koji su se enormno obogatili, a to se naročito vidi u Crnoj Gori. Možete na prste da ih nabrojite, 10 ili 15, koliko ima, koji su enormno obogatili. Imate da narod koji obija pragove sirotinski, koji, evo, otvaramo i narodne kuhinje na početku 21. vijeka u Podgorici, na Cetinju, na drugim mjestima, narod nema bukvalno šta da jede. Narod doveden na prosjački štap. Znate šta to znači da vam dođe na vrata Cetinskog manastira profesor gimnazije, recimo, koji je 40 godina služio kao prosvetni radnik i koji, njemu je tolika penzija da on siroma dolazi kod tebe da mu daš 5 evra da bi mogao da kupi sebe i svojoj djeci ili svojim unucima parče hljeba. U takvom položaju. Dakle, čak i ono što je komunizam stvorio, to je sve razoreno, uništeno, stotine preduzeća s jedne strane, a s druge strane oni koji su bili u to vrijeme sekretari komiteta, članovi jugoslovenske komunističke omladine na čelu, koji su bili direktori preduzeća, koji su bili sekretari, oni su danas bogataši. Onaj Amerikanac, njegov prađed, pa njegov džed, pa on, pa polako, oni su to stvarali, što imaju većina od njih, makar i Europa. A ovdje preko noći, niti od baba naslijedio, niti od džeda, na jedan put ti ga vidiš, on je milijarder. A u isto vrijeme vidiš stotine hiljade radnika kako obijaju pragove. Šta to znači? Debelo crijevo je Bog i Gospod jednog dijela našeg društva, jednog dijela onih koji su isplivali na površinu. Debelo crijevo je suština ideologije, rekao bih ja, tog liberalnog kapitalizma, koji ne može crkva Kristova prihvatiti to kao princip, kao što nije prihvatila nasilje komunizma i nasiljem raspodjelu zemaljskih dobara, ne može prihvatiti ni vuče samoljublje kao princip ljudskih odnosa i raspodjele dobara kojim nas je Bog sve obogatio. Dakle, mislim da vam je jasno šta znači debelo crijevo. To sam ja, moram da kažem, čuo od mog pokojnog ujaka Jova Bakića, predratnog pravnika pred Drugog svjetskog rata, koji je govorio jednom od generala svojih učenika, Josipa Broza, koga je on školovao, pa će on njemu ga, slušaj Savo, vama komunisticima doći će vam glave debelo crijevo. Ja zapamtio to, pa sam se toga sjetio sada. I vidim da je moj bujak bio u pravu.
Ima li još pitanja? Izvolite.
Jelena Kasić, danas imamo pitanje za Zadnje Bojdan Hrvatske. Pošto današnje predstavljanje knjiga po popilosti se događaju na severu Kosova, vas mi pitam, po slučaju da se zvanična politika Beograda značajno odvoji od interesa Srba sa severa Kosova i Metohije, najznak je bilo u posljednjih meseci, kako će se Srpska pravoslavna crkva postaviti u takvoj situaciji?
Pa kako se crkva postavila u ovih 650 godina? Političari, oni imaju i svoje muke i svoje nevolje, i kako da kažemo, a crkva, ona ne može van naroda i mimo naroda. Ona je od pamtivijeka narodu služila, za narod se žrtvovala, učila narodu žrtvi za pravdu i Božju istinu. Tako će, kao što se dogodilo, evo, u jednom trenutku država je, nažalost, silom, milom, ostavila narod na čedilu na Kosovo i Metohiji. Crkva nije napustila svoj narod. Evo, i danas jedina ustanova kontinuirano koja postoji na tim prostorima je crkva, i kao što je to bilo jučer, to će tako biti i u buduće, ali se mi ipak nadamo da neće država Srbija, odnosno sadašnja vlast, se odreći svojih vitalnih prava i interesa, i da se neće odreći, bar do sada nije, hvala Bogu, odrekla se Kosova i Metohije. Ja se uvjeram da to neće se dogoditi, a ne znate ništa, što kaže čovjek. Šta je čovjeka slabo živinče po mom Vladici Radu.
Ako nema više pitanja, ja bih vam se u ime Svetigore i naše mitropolije zahvalio, sa napomenom da će ove knjige biti dostupne čitaocima preko svih kioska u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, uz medijsku podršku javnog servisa Radio Televizije Srbije.